Kole ponyeni filimongama guye. Nya Paul, gepinde welebu, Yesu Christi woma. Mamu dewi Timothy miamu kolegi yoma ubegama. Mundia mwe, kemu bagege mwe filimon. Ke Christi mable nasia, tago mebe ye pelebu. Kemu de nya alwe afia. Kemu ba adapu mwe, akipos. Muke kego wo, taamu le mwe Yesu Christi, tiga mwanda ve mwe, ke dileli. Nyandewi Philemon. Watubigi ya guwa velima. Gabila gelo. Visiegwa guwa nama kagaveli. Ajifa domina bitengo aguwa mablesia. Kebila yi amulemu Yesu. Yetowe lofu manyama. Nya guwa velima. Koba yi na muawe ni muhu. Jifa mulango a Christi. Epie mukwepe yi na kbele go. Pandawanda mumajonga. Jimu a Christi ni muvilinga hu. Nyalima dewe. Domina bi piengo amu ba Christi ma blesia. Eko hune wa venga nyawe, ke di ba, bego wa nunga isi agbi, tili inenga. Sabu jivalo, jifa bedewi ange, mwa Christi ni mubi lingwa hon, gago ge li lo ge debe ma, agaon lewe, ge, bina ye ma hongo ewe. Ke jifa mulongo ma, henda mi ange be ma nene mafa. Geji ye ma, kiabe Paul age, Yesu Christi ya me, kebo ma, bedewele bu mo. Kia huna Christi woma. Fale, nyabe mane nema, une Simos va. Nabe tuwa, be yenga anya luivuli, je elanga a Christi. Ajifa gulonga kundewele ibulo, di yenga agikeke. Wati ilama wo, iyeni anafah ya humo, begama. Ke kia huna na, nafaya humo mia, begama, kenya be. Nyage ya mama na begama. Tao, tanya limi atilima. Galolo eye nyagbra, kele gikpinde wele ibu gowili yekbe woma. Ko eye agwonyama abijongo. Na hongbe, gilo ni gikponda abima bovanyama. Kia na awye, galolo bepye abinyeke famia gekbe obwe ywe kele ibu luma pen. Tenga onisimosi agwailo abima watu ulova. Ko eye amabigama kuna fova. Falina, iye ni aduoleke. Lewe ni polondu woma, ilanga a Christi. Utenga abelima dewe. Gehenda awalo nikpanya yama. Tawo, gehenda awalo kwa. Teyongo nama begama. Ajifa buluwe angie. Kebe dewe, jifa gelango amulemwe. Fale, begelinga kebe baamia agie. Lokohi gubu, bituwa be, nyamia bulukohi manyabu. Ena ahenda nyamu yenga ge abie. O, ena, beba gwilo gema. Lokohi nyawefa. Be koleji egelengana. Nya yejita nyaima anyavuli nyalukwe. Nya Paul. Ka yeje pebuwa lolo. Ma ihune gehe tebu weke. Nya tebe lobema devu ni neva. Bema ajonga Christi sabwe hon. Fale. Nya dewe. Konele. Bebe jivye angede moiva. Kya nya dewe abye. Jifa mulango a Christi. Nya li ene. Anawiela. Nya langwe lake kiago koleji nyaima. Bana yelo gede mabuma. Atonya go koro keba male ma fuli yelo. Nyalongo goma bulumo yila hongbate nyava. Ajifa nyali loma ke go aluma lo ugbe uhe wisema. Aji anyaya ma uma. Epaphras ye mwata mukwinde wele ibu Yesu Christi woma ye afa kaka uma. Tawo nyamba ge replace ya maki Aristarchus Demas Keliuk be, te tava kaka uma. Lemo Yesu Christi ya wande, eyebema.